ស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់សម្បល់ខ្មៅស្រអែមសក់រួញអង្គាដៃបន្តិចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់គេងយប់ធូររលុងកម្ពស់ប្រមាណជាង1ម៉ែត្រកន្លះកំពុងតែមមាញឹកនឹងការរៀបចំបត់កំរាលជាកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ផ្ទុកសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងដូចជាកំរាលគូកភួយខ្នើយនិងកន្សែងហើយក៏ជាបន្ទប់គេងផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរក្រោយពីរៀបចំបន្ទប់របស់ខ្លួនជាមួយអេវ៉ាន់ដែលបានដាក់រប៉ាត់រប៉ាយមួយគំនរធំរួចរាល់ហើយអ្នកស្រីបានងាកមកផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ពីបាត់ពិសោតដែលបានជួបប្រទះនៅពេលទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមិនអាចបំភ្លេចបានអ្នកស្រីរស់អាយុ34ឆ្នាំជាស្ត្រីកំព្រាឪពុកម្ដាយនិងមានប្អូនស្រីបង្កើតអាយុ13ឆ្នាំរស់នៅជាមួយពូម្នាក់នៅស្រុកកំណើតក្នុងភូមិសុបិនឃុំព្រៃខ្លាខេត្តព្រៃវែងព្រោះឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ចោលតាំងពីអ្នកស្រីអាយុ14ឆ្នាំមកម្ល៉េះដោយសារជំងឺប្រចាំកាយដោយការរស់នៅជាមួយពូមានជីវភាពលំបាកហើយអ្នកស្រីចង់បានចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្អូនទៅរៀននិងសង់ផ្ទះថ្មីមួយខ្នងទើបអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំ2008ជាមួយប្អូនជីដូនមួយម្នាក់និងអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតតាមការឃោសនារបស់បារម្ភម្នាក់ឈ្មោះម៉ាត់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគ្នានោះ
គាត់ថាទៅរស់ស៊ីនងទៅស្រួលមានលុយមានការចាំប្អូនអញ្ចឹងគាត់ថាប្រាក់ខែ180គាត់ថា2ឆ្នាំមកវិញហើយខ្ញុំទៅបានឆ្នាំ4ខែគេមិនឲ្យយើងកាន់ទេតើយើងមកផ្ទះគេឲ្យ
នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះមួយដែលមានសមាជិក5នាក់និងមានឡាន10គ្រឿងរៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីក្រោកពីដំណេកម៉ោង1ឬម៉ោង2ព្រឹកព្រលឹមដើម្បីលាងឡានជូតផ្ទះនិងដើរមើលតាមបន្ទប់ដើម្បីរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយនៅល្ងាចបន្តិចក៏ទៅលាងសម្អាតសត្វឆ្កែស្រោចផ្កានិងបោកសម្លៀកបំពាក់របស់ម្ចាស់ផ្ទះពេលខ្លះអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីត្រូវរងចាំបើកទ្វារឲ្យម្ចាស់ផ្ទះរហូតដល់ម៉ោង10យប់ឯណោះអ្នកស្រីធ្វើការគ្មានថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនោះទេនៅពេលដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីរស់សង្ឃឹមថាបានប្រាក់ជួយគ្រប់គងគ្រួសារនិងសង់ផ្ទះថ្មីតែក្តីស្រមៃរបស់អ្នកស្រីមិនបានคลายជាការពិតនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យអ្នកស្រីជួបការលំបាកជាងមុនទៅទៀតព្រោះថៅកែបានវាយធ្វើបាបហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ4ខែថៅកែមិនបានបើកប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែឲ្យគាត់នោះទេរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីរស់ជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងចំណោមរឿងជាច្រើនទៀតដែលបានកើតឡើងចំពោះស្ត្រីខ្មែរដែលធ្វើការតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
ពួកអីគេខ្លាចយើងមានលុយមានប៉ាសពតយើងថាយើងរត់ពួកប៉ាសពតគេឲ្យយើងកាន់តែយើងពួកយើងចាស់គេនៅយើងថាយើងលុយរត់តែកាយពិបាកអីចឹងចាប៉ុណ្ណឹងបានមកខ្ញុំមកអត់ដឹងដែរ
ក្នុងរយៈពេលធ្វើការមួយឆ្នាំដំបូងអ្នកស្រីមិនបានជួបបញ្ហាលំបាកខ្លាំងនោះទេទោះកិច្ចការទាំងនោះហត់ខ្លាំងក៏ដោយក៏អ្នកស្រីអាចស៊ូទ្រាំរស់នៅទីនោះតទៅទៀតតែក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយអ្នកស្រីបានជួបបញ្ហាជាច្រើនដោយមានទាំងការធ្វើបាបលើរាងកាយនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទលើខ្លួនថ្ងៃមួយអ្នកស្រីថាត្រូវការយល់ច្រឡំថាគាត់ជាអ្នកធ្វើឲ្យឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីដែលបណ្ដាលឲ្យដាច់ភ្លើងក្នុងតំបន់នោះហើយថៅកែបានស្ដីបន្ទោសនឹងវាអ្នកស្រីដោយពុំស្ដាប់មូលហេតុ
ចាស់ទេគាត់ថាខ្ញុំនៅធ្វើដាច់ក៏ពន្យល់ប្រយោជន៍ដាច់ដឹងគាត់ចោទខ្ញុំអញ្ចឹងថាខ្ញុំអត់បានធ្វើដាច់ទេបងគាត់ទេអ្នកធ្វើដាច់ឈរឈរទៅក៏ដាក់ពត់វាយខ្ញុំពត់យូរយូរសាច់តៃវាយក្រោយខ្នងខ្ញុំមិនបានតតទេខ្ញុំតិចតាខ្ញុំតិចតាខ្ញុំរត់ចូលក្នុងផ្ទប់ខ្ញុំក៏យំទៅ
ចាប់ពីថ្ងៃដែលត្រូវកែធ្វើបានអ្នកស្រីមកត្រូវកែបានបង្ខំឲ្យគាត់លេបថ្នាំញៀនមួយគ្រាប់រៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីថាពួកគេបានដាក់ការងារឲ្យធ្វើកាន់តែច្រើននិងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយពេលធ្វើខុសម្ដងគឺគេតែងតែប្រើអំពើហិង្សាអ្នកស្រីអាចទ្រាំទ្រការងារលំបាកគ្រប់យ៉ាងបានតែអ្នកស្រីមិនអាចអត់ធ្មត់បាននៅពេលកូនប្រុសម្ចាស់ផ្ទះបៀតបៀនផ្លូវភេទខណៈឪពុកម្ដាយមិននៅផ្ទះទើបអ្នកស្រីចង់មកស្រុកកំណើតវិញ
ខ្ញុំដើរដើរក្នុងផ្ទះនេះទៅយកដាក់សាច់ឆ្កែស៊ីឆ្កែនៅក្នុងផ្ទះនិយាយអំពីគាត់ទៅវិលលើផ្ទះមកស៊ីក្នុងផ្ទប់គាត់មកគាត់ដេកអាគីបដេកនេះទីជាន់លើដេកខាងលើខ្ញុំនៅដេកក្រោមថ្ងៃប៉ាន់ខ្ញុំរត់វាយដឹងខ្លួនម៉ោង10តែនៅទុកខ្លួនឯង
ក្រោយថ្ងៃកើតហេតុអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីបានខ្ចីទូរស័ព្ទទៅកែដើម្បីតាក់ទងពូឲ្យជួយអន្តរាគមត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញតែក្រោយម្ចាស់ផ្ទះបានដឹងហើយក៏វាអ្នកស្រីនឹងឆក់ខ្សែភ្លើងរហូតដល់សន្លប់លោកភួងប៉ក់អាយុ56ឆ្នាំជាពូបង្ការរបស់អ្នកស្រីបានតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនឲ្យជួយអន្តរាគមក្រោយមកក្រុមហ៊ុនបានយកអ្នកស្រីចេញពីផ្ទះនោះ
តែនៅនេះគូទាំងអាចមកតាមដែលខ្ញុំតែមកខ្ញុំប្រទេសនឹងមិនដឹងថាជាឈ្មោះទៅថាខ្លាចមិនស្រីឡើយទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថានៅឆ្នាំ2010អង្គការលីកាដូបានជួយអន្តរាគមឲ្យអ្នកស្រីត្រឡប់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញចំពោះករណីអ្នកស្រីរស់លោកសំអាតឲ្យដឹងថានៅពេលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញ អ្នកស្រីមានសុខភាពមិនល្អនិងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការធ្វើបាបពីថៅកែក្រោយមកអង្គការលីកាដូបានបញ្ជូនអ្នកស្រីទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ី
តែពេលដែលមកហ្នឹងគាត់ញាក់មានបញ្ហាផ្នែកផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងគឺយើងជួយសម្រួលគាត់ក្នុងការព្យាបាលនិងរហូតដល់បានធូរស្បើយពី2010មកគឺគាត់មិនមានលទ្ធភាពធ្វើអីទេគឺពីព្រោះមកដំបូងនេះគឺគាត់ខ្លាចស្ទាំងថាវាបាត់បង់ស្មារតីទាំងស្រុងទៅហើយគាត់មានស្នាក់ស្នាមហើយយើងមិនអាចជួយអ្វីគាត់បានទេពីព្រោះគាត់មិនអាចឆ្លើយសំណួរយើងបាន
បន្ទាប់ពីការព្យាបាល78ឆ្នាំជំងឺអ្នកស្រីរស់បានធូរស្បើយជាងមុនហើយអ្នកស្រីអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការដូចដើមវិញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018អ្នកស្រីបានមកធ្វើការនៅផ្ទះសំណាក់មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយកូនស្រីអាយុ6ឆ្នាំក្រោយពីលែងលះជាមួយប្តីដោយសាររស់នៅមិនចោះសម្រងគ្នាអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកឆ្លងកាត់ភាពលំបាកជាច្រើនឆ្នាំអ្នកស្រីរស់បានផ្ដាំផ្ញើទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមុនសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីរួចផុតពីការធ្វើបាបនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទពីថៅកែ
ផ្ដាំផ្ញើកុំឲ្យចាញ់បោកគេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅម៉ាឡេស៊ីគេធ្វើបាបតែធ្វើបាបវិញអញ្ចឹងកុំទៅជាតាមពាក្យគេថាទៅក្នុងស្រួលអីអញ្ចឹងតែក៏យើងតែខ្លួនឯងមិនដឹងថាប្រសាន
ៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018លោកឥតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្សនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបន្តពិភាក្សាលើការអនុវត្តអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរស្ដីពីការជ្រើសរើសការបញ្ជូននិងការគ្រប់គ្រងពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាចាប់ផ្ដើមដំណើរការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលើកដំបូងនាដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរបានបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណើរការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅឡើយទេពីព្រោះក្រសួងត្រូវការពេលមួយរយៈទៀតដើម្បីពិនិត្យលើកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលមុនពេលចេញដំណើរហើយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងពលករនីមកទោះជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហេងសួរគិតថាចំនួនពលករនីដែលទៅធ្វើការនៅទីនោះនឹងតិចជាងមុនពីព្រោះឥឡូវនេះកម្មករនីធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស
់ទោះបីជាយើងផ្ដល់ជំរើសជូនគាត់ក៏ដោយគាត់ស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាមានចំនួនច្រើនដែលចង់ទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីទៀតទេដោយសារតែជាមួយប្រវត្តិនៅយើងនេះក៏មានការកើនឡើងដូចជាផ្សេងគឺស្អីកាត់ដេរយើងដែលយើងកំពុងត្រូវការពលករនៃកម្មករនៃដែននេះគឺមានប្រវត្តិជារួមបែរជាក្នុង200ហើយបើសិនជាយើងមានការងារថែមម៉ោងឬមួយក៏អីផ្សេងផ្សេងគឺវាអាចឡើងអាចជា250ដែរអញ្ចឹងធៀបទៅនឹងប្រវត្តិនៅឯម៉ាឡេស៊ីនេះគឺវាមានភាពបាក់បែកនេះមែនតើ
លោកអំសំអាតនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយលោកលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែររកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសវិញ
បើយើងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសបានគួរតែធ្វើនៅក្នុងទៅព្រោះការសម្រាប់ចាត់ចាក់ចេញទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានការប្រឈមមុខងារមីហើយមើលក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមានការធានាហើយត្រូវរកទាំងពីប្រព័ន្ធនៃការការពារបណ្ដៃថាគាត់ទៅដល់នោះគាត់ត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទគាត់ត្រូវមានអីសម្រាប់តាក់ទងណាដូចជាស្ថានទូតកុងស៊ុលឬក៏អង្គការផ្សេងៗដែលគាត់អាចជំនះសំណងបាននៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នដោយមិនឲ្យមានការបញ្ជូនពលករបម្រើតាមផ្ទះទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយសារតែមានករណីធ្វើបាបពលករនៅទីនោះគ្រប់រូបភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តតែបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាគិតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានពលករចំនួនជាង 30,000 នាក់នៅតែបន្តធ្វើការនៅទីនោះ